sagalee Ameerikaa irraa guyyuma guyyaadhaan wiixata amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoolii akkasumas televizyiiniidhaan as ni dhihaatu qophii afaan Oromooti. Ani Tigistii Gammeetii akka moltan daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan har'aa kamisa bitooteessa 31 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 22 bara 2014. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii Obbo Galaasaa Dirboo guyyaa kaleessaa du'aan boqachuu. Kibxata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Santaaleetti dhukaasa humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti banameen miseensonni qaama nageenyaa 26 ajjeefamuun akkasumas kamisaan isinii dhiyaatu qophiin fayyaa gabaasaalee har'aaf qabnu keessa'e. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduutu as aanaa barqaadu muradha.
Akka multan dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunuuti.
Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Tireesii Jaakobsan haala dandamannaa fi gargaarsa namoomaa deeggaruudhaafi naannoo bulchiinsa Affaar daawwataniiru. Ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamurraa bahee akka jedhetti ambaasaaddar Tireesii Jaakobsan magaala Samaraatti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Affaar Awwal Arbaa fi pirezidaantii Yuunivarsiitii Samaraa Dr. Mahammad Usmaaniin wal arganii akkaataa gargaarsa namoomaa fi jaarmiyaalee sababa wal waraansaatiin manca'an deebisan ijaaruu irratti marii taasisaniiru. Gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi naannoo Affaariif taasiftu akka itti fufu dubbachuu isaanii kan ibse embaasiin Yuunaayitid Isteetsi bara 2022 keessa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaarii miiliyoonii 90 kan goote yommuu ta'u kana keessaa miiliyoonii 50 misoomaa fi miiliyoonni 40 immoo gargaarsa namoomaa atattamaan barbaachisanuu fi kan oolee ta'uusaa ereera. Dhaabbanni misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID manoottan barumsaa gargaaraa jiru 200 keessaa tokko kan ta'e mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Magilee Kiiboo daawwachuu isaanii kan ibse embaasiin Yuunaayitid Isteetsi USAID akka barattoota gargaaraa jiru beeksiseera. USAID bara 2021 gargaarsa doolaarii miiliyoonii 100 dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatii fi kan laate yommuu ta'u yeroo ammaa gargaarsa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi kan oolu gargaarsi namoomaa adda metriik toonii 10,000 ta'u mana kuusaa magaala Samaraa keessa akka jiru ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Naannoo bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godina Kunsoo fi aanaa Aallee gidduutti walitti bu'iinsa irra deebiidhaan uumameenii gara lammaniyyuu namoonni 10 du'uun isaanii gabaasameera. Gabaasni gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaatan Zabidiyoos biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa waabeffachuudhaan erge akka ibsetti walitti bu'iinsa kanaan hanga mootummaa tokko miseensonni humna nageenyaa naannoo kibbaa 2 akkasumas namoonni biroo 3 ajjeefamaniiru. Godina Kunsoo jiraata magaala Kolmee kan ta'an barsiisaa Tasfaayee Sintaayyoo waa'ee namoottan ajjeefamanii sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ብዙ ነው እንግዲህ አከባቢው አሁን ገና ልዩ ኃይልና ፌደራል ፖሊስ እዛ አከባቢ ገብቶ ያረጋጉ
ቀንጀዳን ኦበተስፋይን ቆቴብልቶኒ ቆና አይሳኒ ቆቱ አካይን ደንደኝፍ ሶሶችን ሐዋሱማ ሆጂ ሞቱማ ማንኒበሩምሳ ጃርሚያሌም ፈያፊ ተጃጀሊ ገባ አከዳበቴ በለዶኒሲ አከሳማ ማጅራን ደበለኒ ዱበተኒሩ ሙደመ ቡልቻ ኢቲያናቲኒ ኢትጋፈተማ ቢሮ ነገኛ ናኖ ኪባ ካንታን ኦቦላማዮ ባውዲ ሰበቦሊት ቡየን ሲቻቲን ሚጣቀቀብረቲ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ከነኒን
የዞኑ መፍረስ ጋር ተያይዞ አሁን የመረጥ ይገባኛል ኮንሶ ምን መውሰድ አለብኝ ይላል አለም ነው
ዲገምሰ ዞኒቲ ወልቀበቴ ዋይ ለፍት ካንኮተው ቀበጀዱ ረቲ ኮንሶን ካንኮተው ቀበጀዳ አለኒስ ካንኮተው ቀባ ጀዳ የሮሁንዳ ወለሉ ኩን የሮ ሸናፋል ሰውሳቲ
kan jedhani Obbo Alamaayyoon dhukaasa isaan irratti banameen loltoonni mootummaa 2 du'anii 2 immoo madaa'uu isaaniitii fi manoottan jiraattotaa 17 akka gubatan ibsaniiru. Rakkinichi kan uumame aanga'oota sadarkaa adda addaa irra jiranuun akka ta'e kan ibsani Obbo Alamaayyoon rakkoowwan kanaan dura dhalatanii turanii fi yeroodhaan hiikii ittuu ittiin laatamin hafuun sababa walitti bu'iinsa booda kanaa akka ta'e himaniiru. Presidenti Tunisia Kail Saidi parlama motumma biyatti di guisani ibsa guia arra kennanin besi saniru. Presidenti Kais hera biyatti ke yata torbatani lamarratti hunda udani parlama biyatti di guisani ibsani kanas kangodani nagenya biyatti tifi garniale tifi tawisa dubbataniru. Presidenti Tunisia tarkanfi kanakamfuratan erga manamare biyatti ti bakabu onni parti mormitota walgaita sisani presidenti chi ango umfachur afi akaya dajiran ibsani boda mormi siyasa taasisu irratti kanake kachisa kennani president Kais warren sochi mormi kindesuf deman akaseerani ittigafatamanu ibsaniru adolesani damishani barakuma lama abdiddami lama haromsa siyasa karorfame irratti akasagale murto ummata kannisisan kan wada senan president Kais filannun bakkabu ota hara mudde tokko barakuma lama abdiddami lama akataasifamu betisaniru kun sagale amerika saganta afan oromoti Ministeri Imala United States Anthony Blinken dawanna guyyottan sadifi biyottan walakke sabahafi Afrika kabake sattitasi sanin biyi Afrika kabake sattargamtu Algerian hariro rasha wajjinin kabdu akka irade biteila altufi walitti dufenya ollai she Morocco walin kabdu akka foyesitu gafachuni sani gabasamea Blinken Robi Kalesa erga anga ota olano motumma Algeriatin walargani boda walwaransi Ukraine kesati tasifame biyottani hariro rasha walinkaban akka irra devi ani ilalanif birmadumma danga biyotati fi akka degersa agarsisan gafataniru
I think it's a reality that different countries have different historical relationships with Russia but there are times when
biyonni adda seena waltidhufeenya adda rasha waliin qabaachuun isaanii dhugaa natti fakkaata garuu yeroo dhimmi tokko ifa mul'atee akka adiif gurraachaa ta'u ni jira dhimma Ukraine irratti haala weerarnii fi miidhamaan ifatee irratti miidhamaadhaaf ejjennoo mirga sarbame waliin dhaabbachuun barbaachisaadha kun ejjennoo dantaa biyyoota addunyaa ta'uu qaba ejjennoon ilaalcha walabummaa kan bilisummaara lammiilee Aljeeriyaatiif waan seenaa isaanii keessatti cimee itti dhagaamu ta'uusaa nan beeka
dhimma bakka saaraa lixaa jedhamee beekamu irratti Aljeeriyaanii fi ollaan ishee Morookoon wallabiinsa yeroo dheeraa kan qaban yommuu ta'u Aljeeriyaan karoora Morookoon bulchiinsa saaraa lixaa dhuunfachuu irratti qabdu ni mormiti Yuunaayitid Isteets dhimma saaraa lixaa irratti gara Morookoo dhaabbatti yeroo amma addunyaa irratti namoonni biliyoonii lama ta'an bakkeewwan jeequmsaa keessa akka jiranuu fi kunis bara 1945 dhuma waraana addunyaa isa lammaffaadha as isa jalqabaa ta'uu isaa barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres ibsaniiru roobii irraa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii ijaarsa nageenyaatti kan dubbatan barreessaan muummee waggaa darbe namoonni miiliyoonii 84 wal waraansaan kan ka'e jireenya isaanii irraa akka bu'u kan dubbataniiru kunis wal waraansa raashaa fi yuukireeniin wal qabatee namootan biyya gad lakkisanii baqatan miiliyoonii 4 fi warreen biyya keessatti jireenya isaaniirraa buqqa'an miiliyoonii 6 fi miiliyoonii walakkaa kan dabalatu akka hin taane himaniiru barkurnee kana keessa eegumsa nageenyaa gargaarsa namoomaa fi deeggarsa baqattootaatii fi addunyaan doolaara biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 49 baasuu ishee kan himan Guterres bara 2020 keessa addunyaa irratti baasiin ijaarsa waraanaatiif taasifame doolaara tiriliyoonii 2 akka ta'e ibsaniiru hordoftoota keenya oduun irraa kamnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjiniin turtii gaarii
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasalee hafanitti ceena. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo dhukkuba onnee isaa mudateen kaleessa halkan du'aan boqochuu isaanii maatiin isaanii VOA'dhaaf ibsaniiru. Adda bilisummaa Oromoo manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa. Muummichi ministeraa Abiyyi Ahmedii fi hawaasni bal'aan karaa adda addaa gadda isaanii ibsachaa jiran. Sirni awwaalcha obbo Galaasaa Dilboo sanbata dhufkanaa magaalaa Finfinnee keessatti an raawwatamu ta'uunis ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiif Tsahaay Daamxoo. Obbo Galaasaa Dilboo bitoota 31 bara 2014 bakka jireenya isaanii magaalaa Finfinneetti dhibeeta isaatiin boqochuu isaanii maatii keessaa mucaa obboleessa isaaniitii kan jiran Obbo Tasfaayee Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Durataa'aa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan Obbo Galaasaa Dilboo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u maatii isaaniif mucaa jalqabaatii jechuun Obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Obbo Tasfaayeenitti dabaluudhaan Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachaa turan. Akkasumas jiruuf jireenya hawaasaa keessattillee nama waliin haalaan walii galuu jechuun ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin Obbo Galaasaan yeroo baay'ee nu barbaachisanitti of biraa dhabne jechuun ibsanii jiru. Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo sosochii barattootaarraa eegalanii bilisummaaf walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaa'aa turanii jechuun muummee ministeeraa Itoophiyaa yaadachiisaniiru. Waamicha hoggansa jijjiiramaatiin taasifameef fudhachuudhaan gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eegaluun cinatti filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite keessatti dhuunfaadhaan dorgomanii miseensa mana maree bakka buuta uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jechuun ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin Obbo Galaasaa Dilboo akka lakkoofsa faranjootaa bara 1992 irraa eegalanii qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa turanii jechuun bara 2018 waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseefiin gara biyyaatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti dhuunfaadhaan gumaacha taasisaa osoo jiranii boqochuu isaaniin gaddatti dhagahame ibsee jira. Obbo Galaasaan gara Itoophiyaatti erga deebi'anii kallattii qabsoo karaa nagaa qabachuudhaan filannoo Itoophiyaan bara 2018 gaggeessite irratti dhuunfaadhaan hirmaatanii godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoof naannawa sanatti filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jedha ibsi manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa baasii. Mana marii kanattis miseensa ta'uudhaan cinatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma indaastirii fi albuudaa ta'uudhaan tajaajilaa turan jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsee jira. Sirni awwaalcha Obbo Galaasaa Dilboo sanbadduraa dhufu yookaan boroolee bitootessa 24 bara 2014 Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti akka raawwatamu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen caqasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa kibxata darbee godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti dhukaasa humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti banameen miseensonni qaama nageenyaa 26 ajjeefamu akkasumas 15 madaa'u godinichi beeksiseera. Obbo Abbaa Waaqoo bulchaan godina Shawaa Bahaa garee finxaaleeyyii ollaa naannoo Amaaraa faannoo milishaa jedhaman daangaa Oromiyaatti seenuudhaan balaa kana geechisu isaanii VOA'tti himaniiru. Waajjirri koominikeeshinii aanaa Fantaalee rakkoon daangaa naannoo sanitti yeroo darban mul'ataa ture kanaaf ka'umsa ta'uu himan. Amma humnoonni nageenyaa federaalaa haala tasgabbeessuudha achitti seenuu eeranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati. Kibxata darbe kana Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka qorkee jedhamutti haleellaa humnoota nageenya naannoo Oromiyaa irratti baname lubbuu namoota 26 darbuuf sababa ta'e ilaalchisuun VOA'dhaaf akkasitti batan.
Milishaa 130 kan ittiin bobba'aa ture. Isaan kan amma madaanii mana yaalaa galan naannoo nama 15 ta'a. Kanaaf immoo nama 26 kan ta'u wareegamee kan jiru. 26 kana keessa poolisii federaalaa jira. Namni karaa deemus jira. Qaamni adda addaa achitti wareegamee jira. Waliigala nama 26 kan ta'uudha kan wareegamee jira.
isan keessa ajajani humna milishawa kan nanu sana lek jira jedu enyo kata na denu ba sudan de susan keessa
ajaja milisha kana gineza cito ganature shambara bisa jirama isan isan wajin ta cito rega
obobabun halellan kunu nota nagenya mutum maratti akata itikakkabe websanis akas jedu
kali nanu sunjuru nanoni amma korke da mewe wa mukuni ana fantale tv minjal shankora nanu maal jodangisa nanu kana kisat kana durasi rakoni danga sure mata nanu sunjuru orisao o danga ribu daru rubina ga sabit tibe tin rakko amma sige kunturwe amma garu kamni rate gurmaye sentare jite tin nanu amara kisasocho mazafanu idan fi mugase demu amma ta gurgurdu kara demu ke saru mulisha kenya biyi naga gide amane cin demu do ga watani mashawara na gurgurdu dane lokacin da amara ke sankara fura tani biro fi tare yin kunin ga kama bra ba kambo hannat sami charat ajje charat kambo bela sama kana fanta sami chananu sanjuru wanda kani maka sabati misdaddada tani urti bu in ci da ba ta kawo da tudan da wuda fakaro fatani ta kawo ta ne kana ne mi da ga kana ratti ke sawo aka babada tun nan ne battalu ba tani sarka su furce ga lasanci in gamu federala ta su tu se ne a sa ta fale gira adan da wuda ko pai gira kuma ta nan mu raya ne su biya ta ne bi fati to su dan da wuti kawo nan mai da ga kuma kunis ergara ya ta biya ta ne baka ta gira kana amma nanu sani tifi godina sawojin tane kendo nanu ni hujjata jikin kanjuru kama kana kamne sira be su dafto kan kulkulle sine nanu sani bolle sine kawas na ganjira to kutta fi kawje kama ji hujjata
obu zaude bani hogana wa jira di mota communicationi ana fantaleti
nanu sanatti anganani do kana to he wanta akas fakkato bala kana tasa kana argen be kwani garu bakicha walqabate bakichi nan oromia ke sani bekama kilometra gudda da sarate chitu da nan oromia darbe yarmo humnani nanno sani yala tigal fachu da wakan mo kutani gara nanno amarat kora chura sokingo da mu nijira anan ka walqabate duma yi bakasanatti waldamna wanta jero nan daga wa sarra male yenyatti rakko kashi inargine
misinsuta humna nagenya kan nanno oromia dedemi jandu an kan kesa tokko ajija dan anjitta nijirtani
shambal abdi saifa jedamu ajaja milisha wirtu asi ana fantali ke sabu fatan kana ana kana kade garani bikan dufani erga san dufani ana le tas gabbe sani awas le tas gabbe sani oji negenya gudda oje chakurani ana fantali ke sattivi nama awas berat baaje jala sama akatti sana awasa kana qabata na qata sana ti negenya awasa kana de bisu da oje chakurantu adda sangoda angarani sambe kutte chura
obu zauden wamba balli fanna lafafi ibadan gananno kana jira jidan websanisi lafa amma qurke jidan mukana wari humna ne raqubate garananno sadittu kutufedu maka awra gudana jidan wakamogga seman anan fintalle gando tananga qabu afur marake settisi gamananno mararra dibandanga akay raga jiru mani dimma komidanga jiru kana obu babbu wako akas jiru
rakondanga injira inisu kama furma katulu dandu kitama sikanji ta pesaw sarata wagrati dan komishin danga jidame ujini jitama juru jalkawne tanjuru amma dimi chama kale kuri dimma danga kofavinti danga sabo wadata gai dimma akka danga titi akka sabo ko titi kawachu dandu garu kami amma mi daje sukun kama nanu sunjira tu kofo sontan ido rati suguru mai kamita kana yechan sabo danga san kofo sontane agenda brats kawa tudan dagaji tadi limidanga maria wasa warwada yero warwada akata tikum sujira yesani mikemit gadal kana limidanga ko fada gida ne ko tun ni mushata limidanga danga chesa isu to ko tudan da hatanya gidora mara tur ko tamani danga gubarati na normal ne set yake mana mitude kana bi in ilaalame qoratamee dhiyaatu ta'ee jira.
Ajjecha kibxata kana ilaalchisees mootummoolee naannoo Amaaraatii fi kan Oromiyaa ibsa kaleessa galgala baasaniin balaaleffatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha kana kan hojjete finxaaliyyii saba jidduutti lola buusuuf fedhan jechaan ibsee qaama dhimmi ilaalu waliin warra kana seera duratti fiduuf akka hojjetu kan dubbate. Naannoon Amaaraas warra ajjecha kana keessa harka qabuu fi humnoota finxaaliyyii naannicha keessa socho'u jedhe maraa balaaleffate jiraattonni naannichaas warra kana akka balaaleffatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit Finfinneerra.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Qophii torbanitti ceenaa qophii fayyaa. Baatii ililliin yookaan immoo abaaboon daraaru keessa namoonni baay'een hin haxxiffatan, hin qufa'an, afuura baafachuu rakkatan. Ogeeyyiin fayyaa immoo dhibee akkasiitiin seasonal allergy jedhanii. Kana laalchisee jaalannee gammadaa Dr. Abdurrahman Ibrahim Minnesotaan jiru kiliinikii Access jedhamurraa haasofsiisteetti. Kutaa tokkoffaa qophii kanaa kinooti.
Dr. Abdurrahman Ibrahim gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan afurtaniif hedduu galatooma jaalanne.
Tole egaa har'a waa'ee allergii irratti dubbachuuf deemna. Allergiin maalidha?
Allergiin kun hubannoon namni qabu kan adda addaati. Allergiin kun tokko kan siizina hojiidhaan deemutu jira. Allergiin kun ammoo bifa adda addaa kan nyaata irra nama dhufutu jira. Kan dawaa irra namatti dhufutu jira. Garuu warri caalaa allergiin walumaa galatti koomanii ta'e yookaan kan hedduu beekamu namni yoo allergii qaba. Kan jedhan allergic rhinitis jedhamanii sun mallattoolee akka haxxifachuu fa'a waan akka raanii nuuz yookaan akka funnaa keessa bisaan qaqalloon akka afurroon namee waan akkasiiti bifa hedduutti jira allergiin kun.
Egaa akkuma beekamu biyya Ameerikaa kanaa fi biyyoota Awurooppaa kana keessa baatii ilillii yookiin abaaboon itti daraarutti seenaa jirra seenneerras. Namoonni baay'een daraaruu ilillii marga kan fafakkaatanii wajjin rakkinni kun isaan quunnama. Dhandhi keenya maal taanaaniiti rakkinni sun uumama?
Dhugaa wanti amma akka ilillii kun maal jedhamanii allergies jedhaman wantoota mallattoolee dhibee sunii nama fiduu danda'an yookaan ammoo ka trigger godhan yookaan ammoo ka dhibee san nama kaasuu danda'an. Fakkeenyaaf akkuma ati nama qaroofte ililleen isa takka waan akka awwaara yookiin ammoo dhukkee yookiin ammoo bineensota manaa kan akka adurrees ta'ee sarees ta'ee wanti fees dandraaf kan jedhaman nyaatas ta'ee waan akkasii kan nama fiduu danda'a. So wanti nu jalqabbee qabnu wantoota nama ani maqaa dhahe kana keessaa yoo nafni kenna wanti sun lafa kenna seenan gara funaaniitiin ta'uu ni mala. Nafni kenna ni dandeenya akka diinni itti dhufeetti akka diinni weeraraa jirutti waan itti dhagahamuuf milishaa isaa yookaan ammoo wataaddarri isaa baafatee difendi godhu yookaan ofirraa ittisuudhaaf yaalii godha. Yeroo ofirraa ittisuudhaaf deemu kana wanta immunoglobulin E kan jedhamutu jira wanti kun. Hypersensitivity yookiin ammoo wanta akka chemical leukotrienes. Or histamines kan jedhaman oomishu. Wantoonni kun yoo oomishaman wanti uumama maalidha mallattooleen adda adda mul'achuu dandeetti. Funaan keenya keessatti funaan waan akka ta'uu keessadhaan ni ta'a. Kaan amma raaninoos kan jedhamu sun mallattooleen akkasii sun wanni dhufuu danda'aniif wanta amma akka eellii fi kan biraa kan nama qaruufni sun dhugara qaama keenya seenan qaamni keenya ofirraa dhibe sun akka diinaa waan laala ofirraa ittisuuf yoo jiru mallattooleen sun dhufuu danda'an.
Kan biraa immoo namoonni ija isaanii boo'uu qoonqoo kana keessa nu nyaatee jedhu inni kun mallattoo isaati?
Dhugaa mallattoon amma allergii yookaan ammoo allergic rhinitis kan jedhamu kun akkuma jalqaba jenne wanta allergies jedhaman san kan reefuma qaruuf wanti sun qaama nafa kennaa yoo seenan malatolin sana ramulisan rani nozison ijikun namanya te bisani warari ajiran ijakesta bisan namaya u lagan ukano mokonkon wana ka scratchy trojerani namanya chu hoxi sufa aka nama barbachi stoko namatolcha wanti kun hundinu allergens wanto tanjada masore rati kan dufani kana mo wanti tiko allergic rhinitis kana dibe bra kaka utale yokan common cold yokina mo sinus virus nasal antitol chumarida bacteria rahen duf allergens kan jende sane radufa kanafu o wakama hinkab allergic rhinitis kun o wikama hinjuru asirati kana wani garagaru mangudane nikam
akka ogeessa fayyaatti Dr. Abdurrahman ija hoquun isa ta'u qonqoo nama nyaachuu sana yeroo nama rakkisu hoquun gaariidha?
Yoo danda'ame yoo silaa harki namaaleen kiliinii ta'e irraa hoquu baatan gaariidha. Yoo kan hooqan taate ammoo eras nama dhukkubsus ni mala. Yoo rakkoo akkasii kan qabaatan taate wanni guddaan mana yaala deemu yookiin ammoo allergens wantoota jedhan san wantoota nafni keenya akka diinattu laalu sun irraa fagaachuu fakkeenyaaf ilillii yoo ta'e ilillii irraa fagaachuu yookaan adurre irraa namatti dhufu taate bakka adurreen jirutti dhiyaachuu dhabu wantoota sun irraa jalqab prevention yookaan ammoo ittisa irratti fokkisii godhuun hedduu barbaachisaadha.
Kan biraa haala qilleensaa wajjin deemee yeroo biqiltuun daraaru wanni dhufu kun itti cimee fa'aa hafuura baafachuu kan dadhaban jiru. Asmaan warra kanaa wajjin hidhata qaba?
Asma amma allergic rhinitis yookiin ammoo wantoonni namni amma trigger nama godhan kan jedhan mas allergens yeroo malee beeku badda wanni rakkoo fidaa jira waan sun waan taate. Jalqaba allergic rhinitis kun yoo wanta qaamni keenya hin jaallanne suniif exposed yookaan saaxilamnudha kan inni nutti dhufu. Yoo wanta suniidhaaf callisnee kan saaxilamaa deemnu taate ammoo maybe common coldiness nam qabachuu danda'a vaayirasii irraati baakteeriyaa irraati yoo wanti kun yeroodhaan hin laalamin yookaan hin yaalamin gara dhibee biraatti yookiin ammoo namni duraan asmaa qabu yoo taate asmaa sun triggeri godhu ni danda'a asmaa sun akkasii ka'u tolchuu ni danda'a yoo ammoo asmaa hin qabaatin allergiin kun asmaa sitti hin ta'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin Dr. Abdurrahman Ibrahim waliin gaggeessine kana qofa miti torbee kutaa lammaffaa fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa. Hawaasummaa. Siyaasa. Dinagdee. Aartii. Fayyaa. Mata dureen nuti qabna jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata jimaatti. Qophiin labataa. Biyyoo afaan Oromoo irratti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee har'aaf qabu kanumaan xumura. Yaada keessan imeeliidhaan hoornaatviyoonews.com irratti nu ergaa. Hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa
facebook.com/voafanoromo twitter ed instagram irratti @voafanoromo jechuudan nu barbaada yaada keessan nu biraanga odeeffannoo naannoo keessan jirus asumaan gurra nu buusa waahidoota keenya biyyaaf as washington dc irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaaladhaa fi piroodiisarii keenya akkasumas ogeessota qophii kana qindeessa turan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.